Κύριε αδελφοί, χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας σήμερα. Αν και έχω πολύ καιρό να ανέβω στον Άβωνα. Εδώ και ένα χρόνο, όπως ξέρετε, είμαι φαντάρος στον Εύρο. Έτσι θέλω να πω μερικά λόγια για τη θητεία μου. Όπως γνωρίζουμε όλοι, έχουμε εκλέξει να έχουμε τον Κύριο μες στη ζωή μας. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το μοναδικό για τους ανθρώπους του Θεού. Γιατί χωρίς τον Θεό μέσα στη ζωή του ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι και εγώ από μικρή ηλικία έκλεξα να έχω τον Θεό μέσα στη ζωή μου και πιστεύω ότι είναι μια επιλογή που κανένας από εμάς δεν πρόκειται να τη μετανιώσει. Και έτσι ήρθε η ώρα και εμένα να πάω φαντάρος. Μου ήρθε το χαρτί. Μια μέρα με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου, λέει: ήρθε χαρτί για να πας φαντάρος. Εν τω μεταξύ βρισκόμουν στο Μεσολόγγι που σπουδάζω και μου λέει ό,τι θες θα κάνεις, η απόφαση είναι δική σου, είτε θα πάρεις αναβολή να συνεχίσεις τη σχολή σου, είτε θα διακόψεις τη σχολή και θα πας στρατιώτης. Έτσι και εγώ αποφάσισα να πάω στρατιώτης, βέβαια προσευχήθηκα. Αν και είχα μαρτυρία μέσα μου ότι Θεέ μου όλα να πάνε καλά, δηλαδή να μην έχω πρόβλημα με το σπίτι, να το ξενικιάσω γιατί είχαμε κάνει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Γενικά όλα να έρθουν ωραία. Και η απόφαση να πάω φαντάρος να είναι από σένα. Να μην είναι δικιά μου απόφαση, αλλά είναι απόφαση Κυρίου. Έτσι αφήνουμε την επιλογή στο Θεό και ο Θεός γνωρίζει τι είναι καλύτερο για μας. Και έτσι πήρα την απόφαση να πάω φαντάρος και ήρθε και μια άλλη επιλογή να κάνω. Αν θα αποφασίσω να πάω δόκιμος ή θα αποφασίσω να πάω όπλο στρατιώτης. Την απόφαση αυτή πάλι στον Κύριο την άφησα και είπα: Θεέ μου, οτιδήποτε μπορεί να βρεθεί που να με σταματήσει από την επιλογή να πάω δόκιμος. Είναι 5 μήνες παραπάνω, μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες, αλλά Θεέ μου, θέλω να είσαι μαζί μου. Και έτσι αποφάσισα να δηλώσω σαν δόκιμος και λέω: Κύριε, αυτοί οι άνθρωποι οτιδήποτε μπορούν να βρουν πάρα πολλούς λόγους για να με κόψουν. Τι μπορεί να μου βρουν χειρουργείο, τι μπορεί να μου βρουν για το ύψος, τι μπορεί να μου βρουν για τη μυωπία. Υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά θέλω, Πατέρα Άγιε, να ανοίξεις εσύ δρόμο. Και έτσι και έγινε. Αποφάσισα να πάω δόκιμος. Την επιλογή αυτή δεν τη μετάγιασα βέβαια, γιατί όταν βάζεις το Θεό μπροστά στη ζωή σου, ξέρεις ότι οι αποφάσεις αυτές που είναι αποφάσεις δικές σου μαζί με το Θεό το θέλημα, δεν τις μετανιώνεις. Και έτσι και εδώ ένα χρόνο βρίσκομαι στον Εύρο σαν δόκιμος και όλα πήγανε καλά. Θα μου πείτε, οι ανθρώποι βάζουν βίσματα, βάζουν κάποιο μέσο για να μπορέσουν να κάνουν τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη. Αλλά εμείς που έχουμε αναθέσει τη ζωή μας στον Κύριο, πιστεύω ότι μεγαλύτερο μέσο από τον Θεό δεν υπάρχει. Έτσι, όταν παρουσιάστηκα στο Ναύπλιο 31 Ιανουαρίου του 2012, του 2011, συγγνώμη, ήταν στο Ναύπλιο, όπου κατά τύχη, που δεν υπάρχει τύχη πιστεύω στη ζωή του χριστιανού, λίγο πιο έξω σε ένα χωριό μένει μια θεία μου. Το επόμενο στάδιο ήταν μετά από ένα μήνα, εφόσον ορκιστήκαμε στρατιώτες, να πάω στη σχολή μηχανικού στο Λουτράκι. Στη σχολή μηχανικού, όλος τυχαίως, δίπλα στην Κόρινθο, έχει σπίτι μια άλλη θεία μου. Και πιστεύω ότι ο Θεός έδωσε πάρα πολύ την οδό αυτή και την επιλογή που επέλεξα. Όχι τόσο όσο για τους μήνες που θα έκανα παραπάνω, αλλά όσο για το ότι με βοήθησε και πέρασα πολλές δυσκολίες μέσα στη σχολή, μέσα στο στρατό, πολλά διαφορετικά άτομα, πολλές διαφορετικές προσωπικότητες, τσακωμή μπορεί, παραθέσεις. Πολλά, αλλά κύριος με τη βοήθεια του Θεού όλα πήγανε καλά και τώρα εδώ και 7-8 μήνες βρίσκομαι στον Εύρο στο Δημότυχο. Μένω μαζί την αδερφή μου, όπως ξέρετε. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι τον Απρίλιο που απολύομαι. Έτσι, γι' αυτό το λόγο ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια που αναφέρει τη λέξη δόκιμος από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Τιμόθεον επιστολή Δευτέρα, στη σελίδα 1054, στο κεφάλαιο Β. Και λέει, «Συ λοιπόν τέκνον μου, εδυνάμου δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, και όσα οικούσας παρε μου, δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδοση εις πιστούς ανθρώπους, ήτινε θέλωση είστε ικανή και άλλους να διδάξωση. Συ λοιπόν κακοπάδες ονός καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδείς στρατευμένος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, διαναρέσεις το στρατολογήσαντα. Εάν δε και αγωνίζεται της, δε στεφανούνται, εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Ενώ εκείνα τα οποία λέγω, ήθε δε να σιδώσει, ο Κύριος είναι συνεις πάντα. Ερθυμού του εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστόν, τον αναστάντα εκ νεκρών κατά των Ευαγγελιών, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσουσι και αυτή τη σωτηρία την Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Πιστός ο λόγος, διότι εάν συναπεθάνομεν, θέλομεν και συζήσει. Εάν υπομένομεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Εάν αρνόμεθα αυτόν και εκείνος θέλει αρνηθεί μας. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός, να αρνηθεί εαυτόν δε δυνατε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εδώ ονομάζει ο Παύλος τον Τιμόθεο. Συ λοιπόν τέκνο μου, εδυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού. Αδερφοί, όπως ο Παύλος εδώ αναφέρει τον Τιμόθεο σαν παιδί του, έτσι και ο Κύριος μας ο Ουράνιος μας καλεί παιδιά του. Έστειλε τον Ιησού Χριστό να πεθάνει για μας. Και πιστεύω ότι μεγαλύτερη θυσία δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό, που ένας Άγιος άνθρωπος, σαν άνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Και όσα ακούσας παρέ μου, δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παραδώσεις πιστούς ανθρώπους, ή την εστέλουση είστε ικανοί, και άλλους να διδάξωση. Έτσι μας καλεί ο Κύριος να ακούσουμε από πολλούς που θα ομολογήσουν τον Κύριο και να τα μεταφέρουμε και εμείς σε ανθρώπους πιστούς, να μεταφέρουμε δηλαδή το χαρμόσυμο μήνυμα ότι ο Κύριος πέθανε για μας, πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες, και να εκλέξουν οι άνθρωποι να βάλουν τον Θεό μέσα στη ζωή τους. Και αυτοί πρέπει να είναι ικανοί, λέει, να διδάξουν και σε άλλους. Συ λοιπόν, λέει, κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Και ο στρατιώτης, μπορούμε να πούμε από εμπειρία, ότι όταν έρχεται να κάνει τη θητεία του, κανείς δεν λέει πάω φαντάρος και χαίρεται, μπορούμε να πούμε. Όλοι λένε τι θα περάσω εκεί, πώς θα είναι, και όλοι πιστεύουν ότι υπάρχουν δυσκολίες. Σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά εσύ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Αδερφοί, είμαστε στρατιώτες Ιησού Χριστού. Είμαστε στρατιώτες οι οποίοι θέλουμε να νικήσουμε. Θέλουμε να νικήσουμε τον πονηρό, θέλουμε να νικήσουμε την καρδιά μας, την πέτρινη καρδιά μας, θέλουμε να νικήσουμε τη σάρκα μας και μια μέρα να πάμε στην ουράνια βασιλεία. Αυτό είναι το καλό του ανθρώπου. Αυτό είναι το καλό της ψυχής μας. Και λέει παρακάτω, ουδείς στρατευμένος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, δια να αρέσει εις τον στρατολογήσαντα. Δηλαδή, όποιος θέλει να μπορέσει να υπάρξει σε αυτή τη ζωή και να μπορέσει να ζήσει μες στην αγάπη, μες στη χαρά, μες στη χάρη, μες στο έλεος του Χριστού, να αρέσει στο στρατολογήσαντά του. Δηλαδή, εμείς είμαστε στρατιώτες Ιησού Χριστού. Αδερφοί, πρέπει να αρέσουμε στον Ιησού Χριστό, πρέπει να αρέσουμε στον Θεό. Γιατί αυτό είναι το συμφέρον μας. Εάν δε και αγωνίζεται της, δε στεφανούνται, εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Και τι κερδίζεις αν αγωνίζεσαι, εάν όμως δεν πράττεις αυτά που λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Αγωνίζεσαι για να φτιάξεις ένα σπίτι, αγωνίζεσαι για να αγοράσεις ένα αμάξι, αγωνίζεσαι για να φέρεις την οικογένειά σου τα προς το ζήν, αλλά αν δεν διαβάζεις το λόγο του Θεού, δεν έχεις το Θεό μες στη ζωή σου, δεν έχει το Θεό μες στην καρδιά σου να σε κάνει άλλον άνθρωπο, εις μάτιν κομπιάζουν, λέει, οι οικοδομούντες οικίαν, αν δεν την θεμελώσουν, λέει, στην πέτρα. Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Έτσι, παρομοιάζει, είναι ο γεωργός ο οποίος πρώτος απολαμβάνει από τα σπαρτά που μπορεί να έχει. Εάν νοεί εκείνα τα οποία λέγω, ήθε δε να σου δώσει ο Κύριος σύνεση εις πάντα. Αδερφοί, ο Κύριος να μας δώσει σύνεση να καταλαβαίνουμε τον Άγιο Λόγο Του. Να μπορούμε να διαβάζουμε και να μας αποκαλύπτει. Ενθυμού εκ του σπέρματος Δαβίδη σου Χριστόν, τον αναστήσεντα εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιο μου, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Αδερφοί, πιστεύω ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν ένα παράδειγμα το οποίο, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προχωράμε τον Κύριο μπροστά, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε, και ο Κύριος, επειδή γνωρίζει την καρδιά του καθενός μας, δίνει και στον κάθε έναν μας χάρη, έλεος και αυτό που πρέπει να έχει ο καθένας. Έτσι και λέει ο Παύλος εδώ, ότι για το οποίο λέει κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος, αλλά ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Ο λόγος του Θεού, αδερφοί, όπως και λέμε στην Αποκάλυψη, ότι θα διδαχθεί σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή ο λόγος του Θεού να δεσμευτεί. Δηλαδή, όπως και να έχει, όποια επιλογή και να κάνουμε εμείς μες στη ζωή μας, ο λόγος του Θεού θα διαδοθεί. Το θέμα όμως είναι εμείς να είμαστε τα σκεύη τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος για να διαδοθεί ο λόγος του Θεού. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσουσι και αυτή τη σωτηρία την Χριστώ Ιησού, μεταδόξης αιωνίου. Πιστός ο λόγος, διότι αν συναπεθάνομεν, θέλομεν και συζήσει. Εάν υπομένομεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Εάν αρνόμεθα αυτόν, και εκείνος θέλει να νηθεί εμάς. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός, και να νηθεί αυτόν δεν δύναται. Έτσι, όποιος μένει πιστός στο λόγο, και πεθάνουμε, όταν εννοεί πεθάνουμε, εννοεί ότι πεθάνουμε στη ζωή αυτή. Εννοεί ότι δεν ζητάμε τα πλούτη της γης αυτής, δεν ζητάμε τις χαρές αυτής της γης, τις κοσμικές συνήθειες. Και έτσι, αν πεθάνουμε σε αυτή τη γη, θέλουμε ζήσει στον ουρανό. Εάν, λέει, υπομείνουμε στο θέλημα του Θεού, θέλουμε και συμβασιλεύσει μαζί με τον Ιησού μας, τον Ιησού Χριστό. Και εκείνος θέλει, και θέλουμε συμβασιλεύσει. Εάν αρνηθούμε όμως αυτόν, λέει, και εκείνος θέλει να αρνηθεί εμάς. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός. Όταν απιστήσουμε, αδερφοί, ο μόνος που μπορεί να μας καταλάβει, ο μόνος που μπορεί να έρθει και να μας παρηγορήσει, είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δυνατεί. Αδερφοί, ο λόγος του Θεού ποτέ δεν θα. Οι λόγοι του Κυρίου ποτέ δεν θα παρέλθουν. Μπορούμε να λέμε πολλά, μπορεί να κάνουμε πολλά μέσα σε αυτή τη ζωή, αλλά αν δεν πράξουμε το θέλημα του Θεού, πραγματικά δεν έχουμε ζωή. Αυτά είχα να πω, αδερφοί. Ο Κύριος να μας ευλογεί και να προσεύχει για εμάς τους νέους, είτε φαντάροι είμαστε, είτε φοιτητές, είτε όπου κι αν είμαστε. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.
Θεός και ψυχή μου. Σ' αυτόν θα τρέξω σε κάθε μου πρόβλημα, κάθε χαρά.
Αμήν, αδέρφια. Ζει ο Κύριός μας, σας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Εμένα ίσως δεν με ξέρετε τόσο καλά. Βιολιδάκης Γιάννης λέγομαι, είναι το όνομά μου. Έκανε χάρη ο Κύριος και πρόσφατα έτσι αραβωνιάστηκα με την αδερφή τη Μαρία την Κροτορούμπα. Ευχαριστώ τον Κύριο, χάρη είναι παρακύριο αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό που και σήμερα κάνει χάρη να είμαι εδώ ανάμεσά σας. Με την νεολαία της Αγίας Παρασκευής έχουμε βρεθεί, βέβαια εγώ είμαι από την Αθήνα, αλλά έχουμε βρεθεί αρκετές φορές σε κοινές έτσι, συναθρήσεις, και ευχαριστώ τον Θεό για όλους εσάς και για σήμερα το πρωί που ήμουν ανάμεσά σας και για αυτό το βράδυ που και πάλι επέτρεψε ο Θεός να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Και λέω ότι είναι χάρη του Θεού, αδέρφια, γιατί είναι φορές που πραγματικά δεν συνειδητοποιούμε αυτό που χαρίζει ο Θεός σε μας, να ερχόμαστε όλοι μαζί, να έχουμε μια όμορφη κοινωνία εδώ πέρα, να ακούμε το Λόγο του Θεού. Και το λέω αυτό ότι είναι χάρη, γιατί την προηγούμενη μόλις εβδομάδα εγώ προσωπικά ήμουν άρρωστος στο σπίτι, κρεβατωμένος, οπότε εκεί πλέον δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε στη δουλειά πήγα δύο μέρες, την Κυριακή ούτε στην εκκλησία κατάφερα να πάω, κρεβατωμένος εντελώς, καθυλωμένος, λίγο εκεί άρρωστος, και εκεί στην αρρώστια στο κρεβάτι εκτιμάς πραγματικά αυτά που χαρίζει ο Θεός. Κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες τώρα τόσο όμορφα που είναι στην εκκλησία και όλα αυτά που χαρίζει ο Θεός καθημερινά, και καμιά φορά δεν τα εκτιμάμε, αδέρφια, έτσι. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για όλους σήμερα που είμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα. Ήρθαμε να απολαύσουμε τον Κύριό μας, έτσι. Και έτσι με τη χάρη του Θεού, καθώς πέρασε όλη η εβδομάδα, επέτρεψε ο Θεός έτσι να πιο πολύ να επιθυμώ να έρχομαι κοντά του. Έβαζα, όποτε ήμουν στη δουλειά και δεν προλάβαινα να έρθω στην εκκλησία, έβαζα κηρύγματα να ακούω. Άρχισα σιγά σιγά, έπιασα πάλι να διαβάζω το Λόγο του Θεού, να άρχισε η ψυχή μου να διψάει και πάλι τα πράγματα του Θεού. Και έτσι άρχισα να διαβάζω, έπιασα από τους ψαλμούς. Βέβαια τους ψαλμούς τους έχει γράψει ο Δαβίδ. Γνωρίζουμε όλοι για τον Δαβίδ, ήταν βασιλιάς έτσι μεγάλος, πως τον ύψωσε ο Κύριος από μικρό παιδί και πως ακολούθησε όλη του τη ζωή τον Κύριο, ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Ο Δαβίδ βέβαια Σολομώντας δεν είναι. Ο Σολομώντας ξέρουμε ότι είχε γράψει έτσι κάποια τις παροιμίες και τον Εκκλησιαστή, κάποια αποστάγματα σοφίας έτσι πάρα πολύ χρήσιμα για όλους μας. Καλό θα ήταν να τα διαβάσουμε όσους δεν τα έχουμε διαβάσει. Βέβαια εγώ έπιασα τους ψαλμούς, οι οποίοι και αυτοί έχουν πάρα πολύ όμορφες συμβουλές, καθώς και ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος του Θεού και περπάτησε με τον Κύριο, και πραγματικά πολλά από αυτά που έχει γράψει αφορούν και εμάς σήμερα έτσι σαν χριστιανούς στη Νέα Διαθήκη. Το ίδιο πνεύμα ήταν που ενέπνευσε τον Δαβίδ και έγραψε τους ψαλμούς. Έτσι διαβάζοντας εκεί στους ψαλμούς βρήκα πάρα πολλές όμορφες συμβουλές για την δικιά μου προσωπική καθημερινότητα και κάτι που όλοι ας πούμε μπορούμε να εκτιμήσουμε. Έτσι λοιπόν με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτσι έχει έναν ωραίο, μια ωραία συμβουλή για το πώς θα μας ευωδώνει ο Θεός σε ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας. Να ανοίξουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού από τον ψαλμό τον πρώτο. Να διαβάσουμε, είναι από τη σελίδα 513. Ψαλμός πρώτος λοιπόν, και διαβάζω από το 1 μέχρι το 6 όλο το ψαλμό θα διαβάσω. Μακάριος ο άνθρωπος όσοι δεν περιεπάτουσε εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρα σκλαβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται και πάντα ως αν πράττει θέλουσι να ευωδωθεί. Δεν θέλουσι είστε ούτως οι ασεβείς, αλλά ως του λεπτών άχυρον, το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο, δεν θέλουν συνεγερθεί οι ασεβείς εν κρίση, ουδέ οι αμαρτωλοί εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδό των δικαίων. Η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και βέβαια εδώ δίνει μια συμβουλή ο Κύριος εδώ πέρα για το πώς θα ευωδωνόμαστε σε ό,τι αν κάνουμε. και έχει έναν ωραίο μακαρισμό, ο οποίος βέβαια αν τον διαβάσει κανείς θα πει κανείς, λέει, μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Είναι δηλαδή εντελώς αποκομμένος από όλα, δεν έκανε ποτέ του τίποτα, δηλαδή είναι τόσο άγιος, αυτό θέλει να πει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο λόγος είναι και για σένα και για μένα σήμερα. Δηλαδή, βέβαια, εγώ ήρθα από τον κόσμο, έτσι, δεν γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία. Μπορώ να πω ότι σε κάποια πράγματα, κάποια πράγματα συμμετείχα, αλλά παρόλα αυτά, ο λόγος αυτός του Θεού, αδέρφια, είναι και για μας σήμερα. Δηλαδή, αν μέχρι τώρα περπατήσαμε στην αμαρτία, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα και για μας, ότι πλέον από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να περπατήσουμε καθώς ο Θεός θέλει. Και μακαρίζει λοιπόν εδώ πέρα ο Θεός τους ανθρώπους τους οποίους δεν περπατήσανε εν βουλία σεβών, δεν ακολουθήσανε μαζί με τα θελήματα των ανθρώπων που δεν σέβονται το Θεό, έτσι, δεν περπατήσανε στην εκχύληση της αμαρτίας. Και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη, βέβαια πάντες λέει ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Έτσι, και αν πούμε ότι δεν αμαρτήσαμε, είμαστε ψεύτες, έτσι, και κάνουμε ψεύτη το Θεό. Όμως εδώ δεν λέει αυτό, λέει ότι εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έμεινε, δεν στάθηκε στην αμαρτία, δεν έμεινε στην αμαρτία, γιατί βέβαια μπορεί να έρθει κάποια αμαρτία, αλλά ο άνθρωπος ο ευλογημένος, ο πιστός, ο χριστιανός, ο αναγεννημένος, δεν θα μείνει στην αμαρτία, δεν θα σταθεί εκεί πέρα, θα προχωρήσει παραπέρα, θα προχωρήσει από αγιασμό σε αγιασμό και από καθαρότητα σε καθαρότητα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Δεν κάθισε μαζί με τους ανθρώπους που κοροϊδεύουν ο ένας τον άλλο, που κλεβάζουν. Ακούγαμε πολύ ωραία το πρωί πόσο όμορφα μίλησε ο Κύριος για τον Ιωάννη, έτσι, το βαπτιστή. Που ναι μεν πάνω στην αδυναμία του απίστησε, αλλά ο Κύριος δεν τον χλέβασε, δεν τον καταλάλησε, δεν είπε κάτι κακό για αυτόν, έτσι, είπε καλά. Και είναι καλό και για μας αδέρφια να μην καθόμαστε και να μην συμμετέχουμε κι εμείς σε καταλαλιές, πολύ περισσότερο σε χλεβασμούς, να κοροϊδεύουμε τους άλλους ανθρώπους. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αλλά εν το όνομα του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετάει ημέρα και νύχτα. Και είναι αυτός ο τρόπος που λέει ότι θα ευωδώνεται ο άνθρωπος όταν θα μελετάει το νόμο του Κυρίου. Και βέβαια τώρα εμείς είμαστε σε άλλη οικονομία, είμαστε στον καιρό της Χάριτος, και ποια είναι αυτή η Καινή Διαθήκη, η Καινούρια Διαθήκη, η οποία πρέπει να μελετάμε και με την οποία αν εφαρμόσουμε στη ζωή μας θα ευωδοθούμε. Είναι ένας νέος νόμος, έτσι, ο νόμος της αγάπης που θέλει να βάλει ο Θεός στην καρδιά μας, ο οποίος αν μείνουμε σε αυτόν, στο θέλημα του Κυρίου ημέρα και νύχτα, αν ακολουθήσουμε πραγματικά την αγάπη, δίνει ο Θεός κάποιες οδηγίες για το πώς θα περπατάει ο άνθρωπος στη ζωή του και πώς θα πραγματικά ευωδώνεται σε όλη τη ζωή του. Δηλαδή όλα αυτά που μας φανερώνει ο Κύριος, το έργο που έκανε στο Σταυρό, πώς μπορεί ο άνθρωπος πλέον με το αίμα του Χριστού να συμφιλειωθεί με το Θεό και πλέον να έχει ειρήνη με το Θεό και πλέον να φύγουν όλα αυτά που τον βασανίζουν και ψυχολογικά και τα πάντα, ας πούμε, και ασθένειες ακόμα, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι φεύγουν με το αίμα του Χριστού. Και μπορεί πλέον ο άνθρωπος να έχει ειρήνη και με τους γύρω του, έτσι, να τα πηγαίνει καλά και με τους άλλους ανθρώπους γύρω του και ακόμα και με τους εχθρούς του, ακόμα και με τους εχθρούς του, έτσι μπορεί ο Θεός να τον συμφιλειώσει, δόξα στο όνομα του Κυρίου, και έτσι θα πηγαίνει σε όλα καλά στη ζωή του, θα είναι μια ζωή όμορφη και ευλογημένη. Και εν τον νόμο αυτού μελετάει ημέρα και νύχτα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, ήρθαμε και το πρωί, καταγγείλαμε το θάνατο του Κυρίου και πάλι τώρα το βράδυ είμαστε εδώ πέρα, πάλι για να μελετήσουμε τα πράγματα του Θεού, πάλι για να δούμε τι έχει ο Θεός να μας χαρίσει. Και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο οδύνει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Θα είναι, λέει, αυτός ο άνθρωπος σαν ένα ωραίο δέντρο, το οποίο θα είναι φυτεμένο εκεί που είναι τα πολλά νερά, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε ζήσει ποτέ στη ζωή σας κάποια περίοδο ξηρασίας, έτσι, που να λέτε τώρα, Κύριε μου, πού είμαι τώρα εγώ, πού είσαι, ξέρω εγώ, δεν σε αισθάνομαι. Όμως ο άνθρωπος που θα μελετάει μέρα και νύχτα, έτσι, τα πράγματα του Θεού, θα είναι γεμάτος ευλογία, θα απολαμβάνει όλα αυτά που χαρίζει ο Θεός. Και στα ριάκια του Λόγου του Θεού επάνω. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός έχει σημασία το πού είσαι φυτεμένος, αδερφέ και αδερφή. Έτσι δεν κάθεσαι, δεν είσαι φυτεμένος μαζί με τους κλεβαστές και τους ασεβείς όπως είδαμε πριν, αλλά είσαι το φυτευμένος δίπλα στα αδέρφια σου, μαζί με τους υπόλοιπους πιστούς. Ακούς το λόγο του Θεού, μένεις στο λόγο του Θεού, ακούς πράγματα και ευλογείσαι. Και μετά, όταν ο άνθρωπος συνέχεια ακούει και λαμβάνει από τον Κύριο αυτές τις όμορφες τις δωρεές, συνέχεια αισθάνεται την αγάπη του Θεού να έρχεται μέσα του, την ειρήνη και όλα αυτά, μετά πώς δεν θα βγάλει και ο ίδιος από αυτά, πώς δεν θα κάνει και ο ίδιος αυτό τον καρπό. Έτσι, όταν λαμβάνεις αγάπη, σίγουρα θα δίνεις και αγάπη στους γύρω σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και το φίλο αυτό δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θέλω συνευοδοθεί. Δεν θέλω είστε ούτως οι ασεβείς, αλλά στο λεπτό άχυρο το οποίο κρύπτει ο άνεμος. Οι ασεβείς λοιπόν δεν είναι τόσο στηριγμένοι. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα άχυρα, έτσι πώς τα μαζεύουν εκεί οι αγρότες σε μεγάλες μπάλες και άχυρα, τα οποία λίγο να φυσήξει ο αέρας τα παίρνει και τα σηκώνει. Και δεν τα κρύπτει ο άνεμος, όπως λέει. Δια τούτου λέει δεν θέλω συγγερθεί ασεβείς εν κρίση, ούτε η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Και βέβαια εγώ θυμάμαι τώρα τον εαυτό μου, πριν ακόμα πιστέψω, πώς με πόσο φόβο μπήκα μέσα στην καρδιά μου, μέσα στην εκκλησία, πώς έβλεπα τους πάντες γύρω μου. Να σας πω την αλήθεια, φοβόμουν, όχι με τόσο πολύ καλό φόβο. Τώρα εγώ πώς θα μπω, έλεγα στην εκκλησία, 18 χρονών που πίστεψα, πώς θα μπω με όλους τους Αγίους γύρω μου. Άκουγα από το σταθμό έτσι, για όλα αυτά που κάνει ο Θεός, τις ενέργειές του, τις προφητείες, πώς μιλάει και σήμερα, πώς καθαρίζει. Και βέβαια ο Θεός δεν θέλει να τον φοβόμαστε με αυτή την κακή έννοια, έτσι σαν τιμωρό και σαν δυνάστη. Έτσι ο Θεός μας αγαπάει όλους, αλλά βέβαια είναι και κάτι το οποίο ίσως βέβαια να μπαίνει και ο πονηρός της ψυχής εκεί πέρα και να θέλει να μας απομακρύνει από το Θεό, έτσι να μας τον παρουσιάσει κακό και τιμωρό. Αλλά όμως είναι και κάτι το οποίο το θεωρώ εγώ φυσιολογικό, δηλαδή από τη στιγμή που είμαστε σάρκα και από τη στιγμή που λέει σε κάποιο άλλο σημείο λέει ότι ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής λέει πού θα σταθεί. Δηλαδή είναι ένας φυσιολογικός φόβος που έχει ο άνθρωπος όταν βλέπει το Θεό μπροστά του και όταν λίγο πλησιάζει το Θεό και βλέπει όλη αυτή τη μεγαλειότητα. Ας θυμηθούμε λίγο και τους Ισραηλίτες πως τον είδανε πάνω σε ένα όρος και όμενο, πως τους μίλησε και πως οι ίδιοι φοβηθήκανε και μετά θέλανε, δεν θέλουμε να μας μιλήσει ο ίδιος ο Θεός γιατί φοβόμαστε, λέει, είπανε στο Μωυσή να μιλάει σε σένα και εμείς θα ερχόμαστε να ακούμε. Οπότε σαν άνθρωποι είναι φυσιολογικό, εφόσον είμαστε γεννημένοι στην αμαρτία, να έχουμε και αυτό το φόβο. Αλλά πολύ περισσότερο βέβαια οι ασεβείς, άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην αμαρτία. Αλλά οπότε λέει δεν θα γερθούν οι ασεβείς εν κρίση ούτε οι αμαρτωλοί εν τη συνάξη των δικαίων. Ευχαριστούμε τον Θεό που έτσι έχουμε κοινωνία με Άγια αδερφιά, έτσι, και όταν έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων το αίμα του Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας και έτσι αγιαζόμαστε, περπατάμε με τον Κύριο σιγά σιγά και αγιαζόμαστε μέρα με τη μέρα. Βλέπουμε το παράδειγμα των αδερφών γύρω μας, τους προϊστώτες μας, πώς τους βοδώνει ο Κύριος. Τα υπόλοιπα αδέρφια μας, σας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και βέβαια ο Κύριος γνωρίζει την οδό των δικαίων. Σε ένα άλλο σημείο λέει στον προφήτη Μαλαχία και στο τελευταίο κεφάλαιο ότι ο Κύριος, μάλλον ότι οι δίκαιοι μιλούσαν μεταξύ τους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε. Τις συζητήσεις που κάνουμε αδέρφια ο Κύριος τις προσέχει. Και γράφεται και βιβλίο θυμήσεως, λέει, περί τον φοβουμένο τον Κύριο. Και περί των ευλαβουμένων το όνομα αυτού, δόξα στο όνομα του Κύριου. Οπότε ας προσέχουμε τις συζητήσεις που έχουμε να είναι όλες ευλογημένες, να μιλάμε για τα πράγματα του Θεού μεταξύ μας, πράγματα που οικοδομούν, έτσι, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είδε ο δός των ασεβών θέλει απολεστεί. Ήρθε ο Κύριος βέβαια να μας αξιώσει και σήμερα βέβαια ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη του που μας αξίωσε να συναχθούμε σε αυτή τη σύναξη, αλλά και στη μεγάλη σύναξη πάνω, στον ουρανό, όταν θα μας καλέσει όλους, έτσι, είτε με προσωπική κλίση, είτε στη μεγάλη κλίση που θα γίνει, με το σάλπισμα, με φωνή Αρχαγγέλου, και θα είμαστε πλέον όλοι για πάντα στην παρουσία του. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αμήν.
Χάρα. Όταν θα
λάβω στεφάνω εις την ενδοξίσιο. Θα φορώ στεφάνω. Και όταν θα κλείθω, θα λάβω στεφάνω εις την ενδοξίσιον. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για το βραδινό αυτό που μας αξιώνει να ακούμε λόγο Άγιο, λόγο δικό Του. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει τροφή από τον ουρανό αυτό, αδερφοί. Το ότι έχουμε να παίρνουμε τροφή από τον ουρανό. Υπήρξε, λέει, περίοδος στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε που ο λόγος της λέει, όταν ο λόγος του Θεού ήταν σπάνιος. Φέτος, στις δικές μας τις μέρες, ο λόγος του Θεού δεν είναι σπάνιος, είναι πλούσιος και δίδεται απλόχερα με όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι εγώ δεν είχα πρόσβαση, δεν είχα γραφή, δεν είχα CD να ακούσω, δεν είχα εκκλησία να πάω. Ο λόγος του Θεού κηρύτεται, ο λόγος του Θεού είναι άφθονος και από εκεί και πέρα ο κάθε ένας από εμάς είναι υπεύθυνος για την κατάστασή του και για ό,τι πράττει απέναντι στο Θεό. Ο Θεός, αδερφοί, ό,τι ήταν να κάνει το έκανε, μας έδωσε τα πάντα. Από εδώ και πέρα είναι στο δικό μας το χέρι τι αποφάσεις παίρνουμε στη ζωή μας για το αν και πόσο θα ευλογηθούμε. Θα ήθελα να διαβάσουμε από τη σελίδα 921 το ΙΕ κεφάλαιο του Λουκά, να διαβάσουμε λίγο να δούμε ποια είναι η στάση του Θεού απέναντί μας και πώς μας βλέπει. Επλησίαζον, λέει ΙΕ κεφάλαιο, σελίδα 921, επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και αμαρτωλοί δια να ακούωσι αυτόν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην, λέγον: «Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλός εωσού εύρει αυτό, και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον. Και ελθώνει στον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγον προς αυτούς: συγχαρείτε μη ότι εύρων το πρόβατό μου το απολωλός. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν τον ουρανό, δια ένα αμαρτωλό μετανοούντα, παρά μάλλον παρά δια 99 δικαίους, ήτινες δεν έχουν συχρίαν μετανοίας. Η τη γηνή έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει η δραχμή μία, δεν ανάπτει λίχνο και σαρώνει την οικία και ζητεί επιμελώς, έως ότου έβρει αυτήν, και αφού έβρει συγκαλεί τα ασφύλας και τους γείτονας, λέγουσα συγχαρείτε μη, διότι έβρον τη δραχμή την οποία έχασα. Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, δια ένα αμαρτωλό μετανοούντα. Αδερφοί, μέχρι εδώ ήθελα να διαβάσουμε. Βλέπετε πώς μας βλέπει ο Θεός, με τι αγάπη μας κοιτάζει. Επλησίαζαν, λέει, σε αυτόν όλοι οι τελώνες, οι αμαρτωλοί, για να ακούνε αυτόν. Τώρα ξέρετε, κάποιος πηγαίνει στο Χριστό εάν νιώθει ότι δεν θα πάρει κάτι καλό από αυτόν ή ότι δεν τον θέλει. Εμείς οι ίδιοι πηγαίνουμε κάπου που ξέρουμε ότι δεν μας θέλουν, ότι δεν μας αγαπάνε, ότι δεν θα περάσουμε καλά, ότι θα μας βλέπουν και θα κουνάνε το κεφάλι. Δεν πηγαίνουμε. Τώρα λοιπόν εμείς δεν βλέπουμε τον Χριστό εδώ ανάμεσά μας και δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν το έχουμε αντιληφθεί ποιος είναι ο Χριστός. Αλλά εκείνη την εποχή που ο Χριστός ήταν ζωντανός, ήταν σε φυσική παρουσία ανάμεσα στους ανθρώπους, όπως είμαι εγώ και όλοι εσείς, εκείνη την εποχή τρέχανε πίσω από τον Χριστό όλες οι πόρνες και όλοι οι τελώνες. Πόρνες ήταν πόρνες, ξέρουμε τι σημαίνει πόρνη. Τελώνης ήταν ο τοκογλύφος, ο εκβιαστής, ό,τι χειρότερο υπήρχε. Αυτός που έρχεται και σου λέει ή θα μου δώσεις τόσα ή θα σου κάνω ψεύτικη καταγγελία. Και γι' αυτό και ο Ζακχαίος όταν μετανόησε είπε, που ήταν τελώνης, είπε: «Κύριε, όποιον εσύ κοφάντησα αποδίδω τετραπλούν», γιατί πήγαιναν και λέγανε ψέματα
για ανθρώπους φτωχούς που είχαν ένα χωραφάκι, ένα αυτό. Αυτός, ξέρεις, βγάζει πολλά λεφτά. Κοπανίστε τον. Και πηγαίνει εκεί πέρα ο αντίστοιχος έφορος και έπαιρνε τα λεφτά. Και οι άνθρωποι πεινούσανε. Έτσι γινότανε. Αυτοί τώρα βλέπετε ξαφνικά το Χριστό, πίσω από το Χριστό να είναι οι πόρνες και οι τελώνες. Όλους τους ανθρώπους που τους μισούσαν όλοι οι άλλοι. Γιατί? Γιατί έβλεπαν στα μάτια του Χριστού την αγάπη. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Δεν το είχαν ξανανιώσει αυτό το πράγμα από κανέναν. Όλοι τους κοιτάζανε και λέγανε για τις μεν πόρνες, όπου μακριά, δεν θέλω καν, ακάθαρτη, έτσι, σύμφωνα και με τον νόμο του Μωυσέως, ούτε καν έπρεπε να αγγίξεις τίποτα. Για τους δε τελώνες, αν μπορούσα, λέγανε από μέσα τους όλοι, να σε είχα σκοτώσει, θα το είχα κάνει, αλλά επειδή δεν μπορώ, έστω σε έχω από μακριά. Και ευχαριστούμε τον κύριο, αδερφή. Και οι πόρνες, και βλέπετε, ακολουθούσανε το Χριστό αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι, γιατί βλέπανε πάνω του κάτι πολύ διαφορετικό. Και αυτό το πράγμα, αδερφοί, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Και λέει στη συνέχεια ότι διεγόγγιζαν οι Φαρισαίοι, λέγοντας ότι ούτως με αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με τα φόνη. Δέχεται τους αμαρτωλούς. Ξέρετε, και θα μας φανεί περίεργο μερικές φορές η στάση των ανθρώπων, η στάση του Θεού. Μα εμείς εδώ ξέρουμε, Κύριε, το θέλημά σου είναι αυτό, να είμαστε καλοί άνθρωποι, να είμαστε στο θέλημά σου, να τηρούμε τον νόμο, και εσύ έρχεσαι και μας δείχνεις ένα τέτοιο παράδειγμα. Και είπε προς αυτούς την παραβολή ταύτη: τι άνθρωπος εξημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολουλός εωσού εύρει αυτό? Ξέρετε, αδερφοί, ο Κύριος έχει ένα πίμνιο, και αυτό το πίμνιο είμαστε εμείς. Ο Κύριος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για καθέναν από εμάς στο να μην χαθεί. Δεν θέλει να χαθεί κανένας από εμάς. Και όταν πήγε μπροστά στον Πατέρα και προσευχήθηκε εκεί στη Γεθσημανή, είπα: Κύριε, θέλω αυτούς που μου έδωσες να μην χαθεί κανένας από αυτούς, αλλά να είναι όλοι μαζί ένα, όπως εγώ και εσύ είμαστε ένα. Ο Κύριος, αδερφοί, μας βλέπει και μας αγαπάει. Όπως εγώ βλέπω την οικογένειά μου και λέω να πάει καλά, το παιδί μου να πάει καλά, θέλω να είναι ευχαριστημένο. Ό,τι καλύτερο μπορώ να του δώσω για να πάει καλά, να μην σκοντάψει, να μην κλάψει, να μην πληγωθεί, να μην πάθει τίποτα. Αν εγώ, πονηρός όν, άνθρωπος, θέλω να δίνω αγαθές δόσεις στο δικό μου το παιδί, πόσο μάλλον ο Πατέρας ο Ουράνιος, αδερφοί, δεν δίνει σε εμάς αγαθές δόσεις? Πόσο μάλλον ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για μας τους πονηρούς, για εμάς τους αμαρτωλούς, για εμάς, αδερφοί, που μπορεί να μην είμαστε πόρνες και πόρνοι και τελώνες, αλλά μέσα μας πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν τέτοιες αμαρτίες που απέναντι στο Θεό να είμαστε πόρνες και πόρνοι και αμαρτωλοί και τελώνες και εκβιαστές. Γιατί κάθε, αδερφή, αμαρτία που κάνουμε, που φεύγουμε, κάθε φορά που εκκλίνουμε από το θέλημα του Θεού πνευματικά, και αυτό μεταφράζεται σε πορνεία. Αλλά υπάρχουν και μερικές αμαρτίες, αδερφοί, που μπορεί να παρισφύσουν ανάμεσά μας και να διεισδύσουν, που είναι πολύ χειρότερες, αδερφοί, και από αυτά που τότε οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι είναι πολύ κακά. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει ότι αν δεχθείς κατηγορία εναντίον του αδερφού σου, λέει, ένοχος θα είσαι, λέει. Μα τι είναι αυτό? Αν δεις, λέει, μια γυναίκα, λέει, για να την επιθυμήσεις, ήδη εμίχευσες αυτήν την καρδία σου. Το κριτήριο του Θεού όσον αφορά την αμαρτία είναι πάρα πολύ αυστηρό. Και εμείς μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί, πρέπει να ξέρουμε ότι ενώπιον του Θεού είμαστε ένοχοι. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ότι ο Θεός όσο σπλαχνικός είναι, δεν θέλει να χαθώ, δεν θέλει να χαθείς, δεν θέλει να χαθεί κανείς από εμάς. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Όταν βλέπουμε έναν αδερφό μας που παραπλανάται, που πλανάται σαν πρόβατο, που χάνει το δρόμο του, πρέπει, αδερφοί, να έχουμε και εμείς αυτό το πνεύμα του Χριστού, τι, να τρέξω, να ψάξω, να το βρω και να το γυρίσω πίσω το πρόβατο. Τον αδερφό μου, οποιονδήποτε, να το γυρίσω πίσω. Γιατί, για να μην χαθεί. Ο Κύριος δεν θέλει να χαθεί ούτε μία ψυχή. Και αδερφοί, λέει, αφήνει τα 99 εν τη ερήμο, συντών το απολωλός και ευρών αυτό, βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον. Σου λέει ο Κύριος, αδερφοί, βλέπετε, ψάχνει, τρέχει, αγωνίζεται, κοπιάζει και δεν έχει εκεί πέρα γκρίνια από όπου τώρα αυτό το πρόβατο πάλι τα ίδια έκανε και πάντα αυτό το πρόβατο κάθε τελευταίο και όλο το μαλώνω να μην είναι τελευταίο και απομακρύνεται και όλο κάθεται τελευταίο και όλο κάθεται πίσω και να τώρα φύγαν τα άλλα και αυτό είχε κάτσει εκεί και έτρωγε στην άκρη και έμεινε μόνο του και μετά χάθηκε και μία και δύο και τρεις και να γκρινιάζει και να γκρινιάζει. Δεν κάνει έτσι ο Κύριος, αδερφοί, για το πρόβατο. Τα ξεχνάει όλα αυτά και λέει θα ψάξω να βρω το πρόβατο και ευρών αυτό χαίρον, βάζει αυτό επί τους ώμους αυτού. Όταν θα το βρεις το πρόβατο, όταν τον αδερφό μας ο οποίος είναι σε δυσκολία, σε πρόβλημα, μπορεί να έχει πέσει την αμαρτία, θα ψάξει, θα τον βρει στη δυσκολία του μετά. Πρέπει, βλέπουμε ότι ο Κύριος με χαρά σου λέει πάρ τον και βάλ τον και στο νόμο σου και μη λες όχι τώρα τι θα γίνει και πάλι θα του λέω τα ίδια και τα ίδια και τα άλλη, τι μπορεί να κάνει και θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει. Χαίρον, πρέπει να αρχίσω να τον κουβαλάω και πρέπει όλοι οι αδερφοί να αρχίσουμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και ελθώνει στον οίκο, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον συγχαρείτε μου ότι έβρον το πρόβατόν μου το απολωλός. Σας λέγω ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό δι' έναν αμαρτωλό μετανοούντα μάλλον παρά δι' 99 δικαίους ήτινες δεν έχουσι χρίαν μετανοίας. Τόσο μεγάλη χαρά που γίνεται για αυτό τον αδερφό που θα έρθει πίσω ενώπιον του Θεού στον ουρανό, γίνεται τόσο μεγάλη χαρά, περισσότερη από όλα τα άλλα τα πρόβατα που έχει ο Τσοπάνης μέσα στην πίμνη του. Γιατί δεν θέλει να χαθεί κανένα από τα πρόβατα ο Κύριος. Ή της γινή λέει έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει δραχμή μία δεν ανάπτει λίχνο και σαρώνει την οικία και ζητεί επιμελώς έως σου έβρει αυτή. Η δραχμή, αδερφή, εκείνη την περίοδο δεν ήταν όπως σήμερα που λέμε 1 ευρώ 340,75 δραχμές και πλέον και το ευρώ δεν έχει αξία. Η δραχμή τότε ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό νόμισμα το οποίο είχε μεγάλη ανταλλακτική αξία. Σαν να λέμε σήμερα μια χρυσή λίρα. Δεν ξέρω ισοτιμία αν ήταν αυτή, αλλά είχε αξία η δραχμή. Και βλέπετε ότι μιλάει ο Θεός για μια γυναίκα η οποία είχε 10 δραχμές και ανάπτει λίχνο και σαρώνει την οικία και ζητεί επιμελώς έως σου έβρει αυτή. Κάθε χριστιανός είναι μια δραχμή και κάθε χριστιανός έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και καθένας και ο Κύριος ο οποίος στον οποίο ανήκουμε όλοι εμείς, όλες εμείς οι δραχμές, ο Κύριος δεν θέλει να χάσει καμία δραχμή και θα ψάξει να βρει. Πόσο μάλλον εγώ και εσύ αδέρφια μεταξύ μας πρέπει να αναγνωρίζουμε την αξία των αδερφών μας, γιατί μπροστά στα μάτια του Χριστού κάθε ψυχή έχει πάρα πολύ μεγάλη. Και εμείς μπροστά στα μάτια τα δικά μας κάθε ψυχή που βρίσκεται μέσα στο χώρο αυτό της Εκκλησίας πρέπει να λέμε πόσο μεγάλη αξία έχει. Κάποτε όταν πρωτοξεκίνησε η Εκκλησία έτσι ερχόταν ο εχθρός και μου βάζε κάποιους κακούς διαλογισμούς για τον ένα αδερφό, για τον άλλο, για τον παράλλο. Όταν πρωτοξεκίνησε εδώ η Αγία Παρασκευή, μικρός ήμουνα, 18 χρονών, και λέω αυτός ο αδερφός είναι έτσι, αυτός είναι έτσι, πω. Και έρχεται ο εχθρός που είναι ο κακούργος και ο διάβολος και πολλές φορές σε κάνει από το τίποτα έναν αδερφό να αρχίσει να το συμπεριφέρεσαι σαν να ήταν ένας τελώνης, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή τι, ότι δεν, επειδή δεν μπορώ να του κάνω κάτι, αν μπορούσα θα τον είχα βγάλει από τη μέση, να μην υπάρχει καθόλου. Τέτοια συναισθήματα έρχεται και βάζει ο εχθρός. Και τότε που, ξέρετε, τέτοια πράγματα έρχονται μέσα στην καρδιά, και αυτός γιατί είναι έτσι, γιατί κάνει αυτά, γιατί κάνει το ένα, γιατί κάνει το άλλο, έρχεται ο Θεός μέσα μου και μου κάνει ολόκληρη διδασκαλία. Λέει, εγώ εδώ στην Αγία Παρασκευή σας έθεσα, τότε ήμασταν 20-25 άνθρωποι που ξεκίνησε, και είστε μέσα στις πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες της, του Δήμου, είστε το φως και οι χριστιανοί. Καταλαβαίνεις πόσο πολύτιμοι είστε ανάμεσα σε όλους αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Και ήρθε, αδερφή, ο Θεός με αυτή τη διδασκαλία που μου την έδωσε μέσα στην καρδιά και μου άλλαξε τόσο πολύ την διάθεση και όλα αυτά τα πράγματα φύγανε, γιατί κατάλαβα πόσο μεγάλη αξία έχει ένας αδερφός και πόσο μεγάλη μάλιστα αξία έχει στα μάτια του Θεού ένας αδερφός. Και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε ο Θεός να χαθεί ένας αδερφός ή μία αδερφή. Άρα, αδερφοί, αυτό που καταλαβαίνω από αυτές τις δύο περικοπές που μιλάνε έτσι παραβολικά για αυτά τα θέματα, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη όλων μας μέσα στην Εκκλησία η κατάσταση των αδερφών. Φεύγει ένας αδερφός, απομακρύνεται, πρέπει να τρέξουμε, να τον πλησιάσουμε, να τον πιάσουμε, να μην φύγει. Γιατί αυτό είναι το παράδειγμα που μας δίνει ο Χριστός. Πρέπει να ψάξουμε, μπορεί ένας αδερφός να είναι ανάμεσά μας, χαμένη δραχμή, να είναι μέσα εδώ στο σπίτι, αλλά να έχει απομακρυνθεί από τον Κύριο, να ακούει το λόγο και μέσα του να είναι άλλα πράγματα, να έχει ξεφύγει, αλλά να είναι εδώ ανάμεσά μας, να καταλαβαίνει ότι δεν είναι στο θέλημα του Θεού, να βλέπουμε ότι όλοι ευλογούνται, αλλά ένας άνθρωπος έχει ξεραθεί πνευματικά. Τι είναι αυτός, είναι χαμένη δραχμή. Θα τον αφήσουμε έτσι να αρχίσουμε να τον κατηγορούμε, τι κάνει και δεν ευλογείται, βρε τι κάνει και δεν ευλογείται. Έτσι δεν βγάζουμε άκρη, αδερφοί. Σκύβοντας στο πρόβλημα του αδερφού μας, σκύβοντας στο θρανίο μαζί του, ρωτώντας τον, ενδιαφερόμενοι, εκεί καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει με αυτόν τον αδερφό και αρχίζει σιγά σιγά και ξαναποτίζεται και δροσίζεται και ανανεώνεται και ευλογείται. Ο Κύριος, αδερφοί, μας αγαπάει πάρα πολύ και δεν θέλει κανένα από τα πρόβατά του να απολεστούν. Ο εχθρός αυτή την ώρα βάλει την εκκλησία του με όλους τους τρόπους για να απολεστούν τα πρόβατα. Τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έστω και ένα πρόβατο. Μεγάλο αγώνα κάνει ο εχθρός. Αλλά και οι αδερφοί, η εκκλησία, ο ένας με τον άλλον, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να αγωνιζόμαστε ο ένας για τον άλλον, αδερφοί. Να μην χαθεί κανένας από όλους μας και να φτάσουμε ασφαλώς στην Ουράνια Βασιλεία. Γιατί σας λέω, λέει, χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό μετανοούντα, μάλλον παρά δια 99 δικαίους ήτινες δεν έχουν χρία μετανία. Και χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού δια έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό. Πόσο μεγάλη χαρά θα μας δίνει μέσα στην εκκλησία μας οι χαμένες δραχμές να ξαναβρεθούν. Ξέρετε τι θα γίνεται? Θα βλέπουμε αναζωπηρώσεις. Θα βλέπουμε να ακούγεται το Πνεύμα το Άγιο με πιο πολύ δύναμη. Αδερφοί, δυστυχώς ίσως είμαστε πολύ χαμένες δραχμές εδώ μέσα στην εκκλησία. Και εύχομαι ο Κύριος να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε την αξία μας σαν χριστιανοί. Να μην είμαστε ξεπεσμένοι χριστιανοί, χωρίς αξία. Να μην είμαστε ανάλατοι χριστιανοί, αλλά να είμαστε αλάτοι με νοστιμιά μέσα στην εκκλησία και όπου κι αν είμαστε. Έχουμε ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, να έρθει, να γεμίσει τις καρδιές μας, να μας φέρει σε μετάνοια και επιστροφή και να ζήσουμε δυνατά την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.